Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Dacă vă amintiți, ieri vă prezentam secretul tinereții prelungite, secret aflător într-un pahar de vin roșu provenit din plante greu încercate meteorologic. Mi-e teamă că din acest punct de vedere vom deveni cu toții din ce în ce mai tineri, iar vinul viilor noastre din ce în ce mai puțin, mai tare și mai fermecat. De ce anume, ascultați buletinul meteo și vă minunați! Până atunci însă, una caldă, una rece, domino posibil măcar în știrile redactate și prezentate în continuare de Radu Stănescu.
Președintele american George Bush a dat asigurări că Statele Unite nu se vor retrage din Irak, în ciuda criticilor sporite și a victimelor ce se înregistrează pe teritoriul irachian. Într-un discurs pronunțat la St. Louis, Bush a spus că o eventuală retragere nu ar face decât să provoace o intensificare a atacurilor. George Bush.
Retreat in the face of terror would only invite further and bolder attacks.
Retragerea în fața terorii nu va face decât să invite la noi și mai îndrăzneți atacuri. Nu va avea loc nicio retragere. Confruntat cu cererea de a spori numărul trupelor americane din Irak, Bush a spus că va invita tot mai multe țări să se alăture coaliției din Irak. Bush a vorbit ieri la puțin timp după ce s-a anunțat că alți doi militari americani și-au pierdut viața în Irak, ridicând astfel la 140 numărul total al militarilor decedați după încheierea oficială a ostilităților din această țară. În același discurs pronunțat la St. Louis, Bush s-a angajat să ducă războiul terorismului până la victoria totală și a invitat toate țările să se alăture Statelor Unite în acest război. George Bush.
No nation can be neutral in the struggle between civilization and chaos.
Nicio națiune nu poate rămâne neutră în lupta dintre civilizație și haos. Fiecare națiune ce se află de partea libertății și a valorilor umane trebuie să condamne terorismul și să acționeze împotriva celor puțini care ar dori să distrugă speranțele celor mulți, a spus președintele american. Sindicaliștii de la Căile Ferate Române vor înceta lucrul joi între orele 7 și 9, protestând astfel față de nerezolvarea problemelor din compania feroviară. Liderul mecanicilor de locomotivă din CFR, Voicu Sala, a declarat că această formă de protest reprezintă o încercare de a sensibiliza guvernul față de problemele feroviarilor. Potrivit liderului sindical, trenurile de călători aflate pe traseu la ora 7 vor continua călătoria până în cea mai apropiată gară. Toate trenurile programate să plece între orele 7 și 9 mâine dimineață nu vor porni decât după terminarea protestului. Senatul continuă și astăzi dezbaterile asupra proiectului de revizuire a Constituției după ce era aprobat 30 din cele 32 de articole ale documentului. De asemenea, cu 109 voturi împotrivă, 14 pentru și obținere, Senatul a respins amendamentul inițiat de UDMR în care, din cuprinsul articolului 1 al legii fundamentale, era eliminată sintagma de stat național. Conducerea ziarului israelian Haaretz a negat marți că ar fi deformat declarațiile președintelui Ion Iliescu în interviul publicat la sfârșitul lunii iulie, considerând acuzațiile de fraudă drept ridicole și lipsite de temei. Citez din declarația Haaretz: acuzațiile președintelui Iliescu sunt ridicole și lipsite de temei, am publicat exact cuvintele lui în interviu și dispunem de înregistrări pentru a dovedi acest fapt. Într-un comunicat emis luni de biroul de presă de la Cotroceni, președintele Ion Iliescu considera că responsabilii redacției ziarului israelian Haaretz au comis o fraudă în privința interviului său. Ministerul Economiei și Comerțului va propune guvernului să modifice sistemul de plată a energiei electrice, a anunțat Dan Ion Popescu, ministrul Economiei și Comerțului. Avem două posibilități, fie vom utiliza o cartelă preplătită, fie vom avea două sau trei tarife în funcție de puterea instalată solicitată de consumatori, a explicat Dan Ion Popescu. Printre criteriile care vor sta la baza desemnării viitorului prim-ministru din partea alianței PD-PNL se vor regăsi numărul de parlamentare fiecărui partid și calitățile persoanei politice respective, a anunțat ieri vicepreședintele PD Sorin Frunză Verde. În ce privește alegerile prezidențiale, Frunză Verde a spus că în această cursă electorală urmează să fie lansată personalitatea cel mai bine apreciată de evaluările politice care se vor face, am încheiat citatul. Și în sfârșit vremea va deveni caniculară la sfârșitul acestei săptămâni, temperaturile ridicate urmând să afecteze majoritatea regiunilor țării și în special zonele de câmpie și podiș. Dar mai multe amănunte de la Alina Dimitriu.
Domnilor și domnilor, meteorologii susțin că încălzirea excesivă din acest an este cu totul și cu totul anormală, cauza fiind, în opinia lor, încălzirea globală. Reprezentanții INMH prevăd temperaturi caniculare și după încheierea lunii august, o răcire ușoară a vremii, urmând să aibă loc pe la jumătatea lunii septembrie. Astăzi maxima atinge 34 de grade în sudul țării, pentru ca mâine să urce la 36 și în următoarele 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, să ajungă la 38. Conform avertizării oficiale INMH, precipitațiile sunt excluse cu desăvârșire. Președintele Curții Supreme, Paul Florea, a declarat că se simte evitat de autorități și că nu are o comunicare normală cu ministrul Justiției Rodica Stănoiu. De ce anume, ne spune în continuare colegul meu, Petru Ionescu.
Florea acuză concret faptul că Rodica Stănoiu a refuzat să recomande reinvestirea a 5 magistrați la Curtea Supremă de Justiție, acest refuz fiind considerat de Paul Florea cauza resimțirii unei stări de presiune asupra magistraților Curții Supreme, ceea ce ar putea influența calitatea actului de justiție. Am întrebat-o pe Monica Macovei, reprezentant de seamă autorității civile, cât de normală este această lipsă de comunicare între cei doi demnitari, aceasta precizându-ne, printre altele, că nu este normală dependența Curții Supreme de Justiție de Ministerul Justiției.
Cât de normală este această lipsă de comunicare dintre ministru și președintele Curții Supreme de Justiție?
Bine, acum, în primul rând, nu trebuie să existe o comunicare profundă între președintele Curții Supreme și ministrul de Justiție, pentru că ministrul de Justiție este parte din guvern, iar președintele Curții Supreme conduce o instituție independentă, instanțele judecătorești. Adică, pe probleme administrative însă ale Curții Supreme de Justiție, evident că trebuie să existe o colaborare, pentru că deocamdată, din păcate, Ministerul Justiției se ocupă de latura administrativă a instanțelor. În ceea ce privește neinvestirea unor judecători, este clar, asta în orice regim, atâta timp cât ei sunt numiți numai pe 6 ani și se pune problema investirii sau neinvestirii, ci depinde asta și de ministrul justiției, este evident că asta este o presiune de psihică puternică asupra judecătorilor care doresc să fie reinvestiți și ca atare, unii dintre ei se comportă ca atare.
Paul Florea a ținut să precizeze că își va duce mandatul până la capăt, respectiv până în iulie 2004.
Justiția este greu pusă la încercare în aceste zile. Quod licet iovis, non licet bovis, sau dacă scuzele pot ține locul unui alt tip de răspundere în fața legii. Din nou, justiția pusă în discuție, revine cu detalii la microfon, Petru Ionescu.
Renate Weber a solicitat în numele Centrului de Resurse Juridice sancționarea secretarului general al Partidului Social Democrat, Dan Matei Agaton, de către colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru faptul că acesta a afirmat în public că PSD este compus 100% de creștini ortodoxi, fără membrii altor secte. Deși Agaton și-a cerut scuze, totuși Renate Weber ne-a declarat în dialogul pe care l-am avut cu domnia sa că acest lucru nu îl scutește de răspunderea în fața legii pe demnitarul social-democrat.
Ce înțelegeți prin sancționarea contravențională?
Asta prevede ordonanța 137 că un anume număr de facțiuni pot fi considerate contravenții, sunt considerate contravenții și se sancționează cu amendă. Deci ce a făcut Agaton se înscrie în prevederea acelui articol 19 din ordonanță și asta este considerată contravenție și urmează, ar trebui să fie amendat. În mod normal ar trebui să fie amendat.
El și-a cerut scuze?
Da, și-a cerut scuze, dar scuzele nu înseamnă că fapta nu mai rămâne faptă. Ce eu, dacă o omor pe nasul și pe urmă încerc scuze, asta mă absolvă pe mine de vină. Deci, indiferent că e vorba de o faptă penală sau una contravențională, faptul că la un moment dat îți cer scuze, deși este foarte discutabil dacă ce a făcut acolo Dan Matei Agaton este într-adevăr o cerere de scuze, eu consider că nu. Dar chiar dacă ți-ar cere scuze, asta sub nicio formă nu te exonerează de răspundere. Deci vrem într-adevăr să reducem pe cât se poate fenomenul de discriminare în România și evident asta îl facem cu resurse specifice. Da? Deci pe noi, de exemplu, aspectul acesta juridic ne interesează. Ne-am referit inclusiv la ce a spus Năstase acum.
Da, că el a zis încă nu e adevărat. Năstase l-a contrazis puțin.
Da, Năstase l-a criticat. Oricum, Agaton după aceea și recunoscut într-un amestec, nu? Din momentul în care așa a cerut acele scuze, dar aici nu mă interesează dacă el recunoaște sau nu recunoaște. El a făcut o anumită declarație și declarația aceea se înscrie perfect în ceea ce prevede acel articol 19 cu atingerea adusă demnității. Și de altfel, Consiliul Național a dat pentru combaterea discriminării a soluționat multe cauze exact pe chestia asta, pe atingerea adusă demnității unor categorii de persoane. Și pe persoane care, iată, au alte religie, încă nu s-a pus problema.
Pe de altă parte, noul purtător de cuvânt al PSD, Niculescu Duvăz, consideră că acțiunea susținută de Renate Weber are un pronunțat caracter politic. Niculescu Duvăz.
Renate Weber este, ca și alți membri marcanți ai societății civile, e partizană și asta face parte dintr-un joc preelectoral. S-au făcut declarații mult mai grave și Renate Weber n-a reacționat și n-a făcut sezizări oficiale în legătură cu personalități, chiar și politice, care au făcut afirmații mult mai grave. Dar acum că tot Agaton e la PSD secretar general și PSD-ul e țintă, foarte bine, e bine de făcut o sezizare. Adică de atras, vezi, Doamne, atenția. Declarația nu era discriminatorie, ci pur și simplu era o declarație hazardată, în opinia mea. Pentru că a fi ortodox în calitate de social-democrat nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin. Dar poți să fii și musulman și să fii social-democrat. Doamna Renate Weber este cunoscută, militantă pentru, hai să zicem, o dreaptă în România. E o acțiune cu fond politic.
Rămâne acum să se pronunțe și Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce astăzi Senatul continuă dezbaterile asupra proiectului de revizuire a Constituției, ieri societatea civilă a dorit să se facă auzită și văzută pe această temă. Ce s-a întâmplat aflăm în continuare de la Ingrid Șușu.
Alianța Civică este de părere că prioritatea absolută a acestui an pe plan intern ar trebui să fie definitivarea procesului de revizuire a Constituției ca o condiție obligatorie a restructurării vieții politice românești. Din acest motiv, membrii Alianței au întocmit o listă cu propunerile societății civile privind îmbunătățirea legii fundamentale, propuneri necuprinse în proiectul aflat în dezbaterea Parlamentului și care se referă, printre altele, la stoparea migrației politice, separarea puterilor în stat, garantarea condițiilor pentru funcționarea societății civile, Parlament unicameral și rezolvarea situației neclare privind emiterea ordonanțelor de urgență de către guvern. Lista cu propunere a fost înaintată președintelui Senatului de către conducerea Alianței Civice în cadrul unei acțiuni de pichetare care era cât pe ce să se transforme într-un fiasco, dacă n-ar fi existat salvatoarele telefoane mobile. Alianța Civică a solicitat comisiei care aprobă astfel de manifestări și care este alcătuită din reprezentanței Primăriei Generale și ai Poliției o autorizație pentru intervalul orar 9:30-12. Comisia, care se reunește o dată pe săptămână, a autorizat desfășurarea pichetului doar între orele 11:13, pe motiv că la orele dimineții fusese deja autorizată o altă acțiune de protest, iar legea interzice desfășurarea a două acțiuni de protest diferite în același spațiu public din motive de securitate. Iată ce spune președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu.
În primul rând, am fost păcăliți de către poliția română. Noi am cerut să ni se dea aprobare pentru pichetare începând din 9:30. Au motivat că au dat o altă aprobare prealabilă patronatului crescătorilor de animale. Noi suntem aici, nu e niciun animal, nu e niciun patron. Deci ni s-a făcut asemenea șicane ca să nu fim în momentul în care vin senatorii la dezbatere.
Așadar, nici țipenie de animal sau de proprietar de animal în orele invocate de comisie. Confuzia a persistat cam vreo două ore, timp în care s-au strâns în jur de 40 de membri ai Alianței Civice, care au arborat pancarte și stegulețe pe care erau scrise texte precum fără turism politic, respectați societatea civilă, opriți migrarea aleșilor sau referendum în cunoștință de cauză. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:15. Săptămână fierbinte și la Londra. Ancheta în cazul Kelly continuă. Cu mai multe detalii, Mircea Țicudean.
Săptămâna aceasta, premierul Tony Blair va trebui să răspundă întrebărilor legate de implicarea britanică în războiul din Irak și mai ales de acuzațiile că guvernul de la Londra ar fi exagerat pericolul reprezentat de Bagdad. Tony Blair și alți doi oficiali de rang înalt depun mărturie în ancheta provocată de moartea lui David Kelly, un expert în problemele armamentului, care s-a sinucis după ce a fost identificat ca posibilă sursă a unei relatări BBC despre motivele implicării guvernului Blair în campania din Irak. Premierul Blair va fi audiat joi. A depus mărturie șeful serviciilor secrete, Sir John Scarlett, care va fi urmat de ministrul apărării Geoffrey Hune. Întreaga afacere gravitează de fapt în jurul unei afirmații dintr-un raport al guvernului britanic, anume că regimul lui Saddam Hussein ar fi fost capabil să desfășoare arme chimice și biologice în 45 de minute. BBC a apreciat că guvernul Blair ar fi introdus această afirmație în raport fără să țină seama de datele serviciilor secrete. Șeful acestor servicii, Sir John Scarlett, a declarat însă că informația referitoare la cele 45 de minute a fost primită dintr-o sursă cu experiență și demnă de încredere, care cita o oficialitate irachiană de rang înalt și ea demnă de încredere. Vorbind la începutul celei de-a treia săptămâni a anchetei condusă de Lordul Hutton, Sir Scarlett a mai spus că informația privitoare la cele 45 de minute a adus detalii suplimentare și mai multă precizie dosarului irachian. Publicarea dosarului, citat apoi de președintele George Bush și de secretarul de stat Colin Powell, a fost unul din momentele cheie ale pregătirii campaniei din Irak. Agenția Associated Press notează că afacerea Kelly, intens mediatizată, reprezintă pentru premierul Blair cea mai gravă criză din cei 6 ani de când se află la putere. Guvernul lui trece prin prima prăbușire de popularitate, iar sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor pun la îndoială credibilitatea guvernului. Pe de altă parte, unii analiști consideră că premierul Blair are, prin această apariție în instanță, o șansă de a-și reface măcar parțial credibilitatea. Iată ce a declarat European Libere Wynne Grant, profesor de politică la Universitatea Warwick. Pentru Blair este o ocazie de a încerca să-și salveze reputația, dar există și posibilitatea ca încrederea publică expusă presiunii presei să fie deja atât de erodată încât premierului să-i vină foarte greu să mai salveze ceva, ne-a declarat profesorul Grant. Faptul că trupele americane și britanice nu au găsit în Irak arme de distrugere în masă, scrie corespondentul Reuters, s-a dovedit mai grav pentru Blair decât pentru președintele american Bush. Premierul britanic a declarat că este gata să își asume răspunderea dacă ancheta stabilește că guvernul a avut vreun rol în sinuciderea lui Kelly. Mai multe ziare britanice cred însă că dacă lucrurile merg prost pentru cabinet, țapul ispășitor va fi până la urmă ministrul apărării Geoffrey Hune.
Domnilor și domnilor, astăzi începe la București reuniunea anuală a ambasadorilor, consulilor generali și a directorilor centrelor culturale. Printre invitații reuniunii se află ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nick Burns, ministrul german de externe, Joschka Fischer, sau ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Negroponte. În încheierea reuniunii va fi prezentat un mesaj filmat al comisarului european Günther Verheugen. Aflat la Praga, ministrul german de externe Joschka Fischer a vorbit despre nevoia colaborării între Uniunea Europeană și Statele Unite. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Ileana Giorchescu.
Joschka Fischer a arătat că disputele și divergențele provocate de războiul din Irak au demonstrat încă o dată că Europa trebuie să vorbească cu o voce, că Europa trebuie să se întărească. Statelor Unite, a susținut Fischer, a trebuit să le fie frică de o Europa slabă, nu de o Europa puternică.
Transatlantische Beziehungen sind
Legăturile transatlantice sunt un pilon de pace și stabilitate pentru Uniunea Europeană. Statele Unite sunt partenerul nostru cel mai important, dar podul transatlantic va fi stabil numai dacă și pilonul european este puternic, capabil să coopereze cu partenerii transatlantici, a declarat Fischer la Praga. Anul viitor, a reamintit Joschka Fischer, Uniunea Europeană se extinde cu 10 noi membri, punând astfel capăt unei diviziuni istorice între Est și Vest, un fenomen care nu a fost niciodată drept. Ulterior, la o conferință de presă, ministrul de externe german Joschka Fischer a avut următoarele de declarat.
We promised Bulgaria and Romania, if it's possible,
am promis Bulgariei și României, dacă este posibil, să încheie negocierile cu Uniunea Europeană în anul 2007. Decizia va fi a Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că după 2007-2008 am putea avea o Uniune cu 27 sau chiar mai mulți membri, a declarat Fischer la o conferință de presă. Revenind la discursul ținut de ministrul de externe german, Joschka Fischer și-a reafirmat opinia că extinderea Uniunii este, la acest început de secol, cel mai important proiect european. Șansele lui de reușită, a ținut să precizeze Fischer, depind însă în mare măsură acum de adoptarea noii Constituții a Uniunii Europene.
O cultură instituțională învechită și șubredă stă, în conformitate cu un raport dat publicității la Washington, la baza accidentului de la 1 februarie 2003, în care toți membrii echipajului navetei spațiale Columbia și-au pierdut viața. Valeriu Sela, este un verdict grav care merge cu mult dincolo de detaliile tehnice așteptate.
Este, Alina, un raport de 248 de pagini alcătuit de o comisie specială de anchete și care are la bază 7 luni de interviuri cu personal specializat și cu lucrători din domeniul cercetării spațiului cosmic. Invocând o stare similară a celei care a dus la accidentul din 1986 cu nava Challenger, raportul arată că tragedia din 2003 este consecința unei culturi instituționale deficitare la NASA, mai mult decât a unui detaliu tehnic sau altul. Ținând cont de maniera în care naveta este prezent concepută, echipajul nu avea nicio șansă să scape, se arată în raport.
Valeriu, ce anume se consideră cultura instituțională deficitară la NASA?
Absența unui sistem eficace de control și reacție internă, faptul că nu există un program independent care să vegheze la siguranța zborurilor și, în special, alegația că NASA nu ar fi dovedit că învață din erorile trecutului. Dacă nu vor fi operate schimbări radicale, se arată în raport, există condiții pentru alte accidente. După anunțarea constatărilor investigatorilor, președintele Bush a declarat la Minneapolis că pașii de urmat vor fi stabiliți după analizarea constatărilor și recomandărilor cuprinse în raport. Drumul nostru în spațiul cosmic va continua, a spus șeful executivului american, adăugând munca echipajului de pe Columbia, ca și cea a exploratorilor eroici care l-au precedat, va continua. Comisia de anchetă, formată din 13 persoane, a făcut 29 de recomandări, 15 dintre acestea vizând direct programul Columbia. Naveta nu este structural nesigură, a spus amiralul în retragere Harold Gammon, șeful comisiei, precizând că dacă investigatorii ar fi crezut așa ceva, ar fi recomandat anularea programului. Dar anumiți critici susțin că această concluzie nu reflectă adevărul și că designul navetei trebuie îmbunătățit și modificat radical. Domnul Gannam a precizat la conferința de presă că NASA nu a exercitat presiuni pentru ca comisia să susțină că naveta poate reveni în spațiu. Dar raportul face recomandări vizând schimbări și a ajuns la concluzia că NASA nu a făcut suficient pentru a rectifica cele constatate după accidentul din 1986 al navetei Challenger.
Valeriu, există o replică oficială din partea agenției vizate?
Administratorul NASA, Sean O'Keefe, a precizat că o parte dintre modificările recomandate sunt de acum operate. Primul pas este să acceptăm constatările comisiei și să respectăm recomandările, a spus O'Keefe, adăugând, raportul trebuie să reprezinte ghidul pentru ceea ce avem de făcut în continuare. Oficialitatea de la NASA a precizat că agenția ha constituit două grupuri distincte, unul care se supraveghează revenirea navei de Columbia în spațiu și un altul mai amplu care revizuiește ceea ce raportul denumește cultura instituțională. Comisia a ajuns la concluzia că se pune prea mare accent pe cauzele tehnice ale accidentului legate de programul misiunii. Anchetatorii consideră că NASA s-a bazat într-o mult prea mare măsură pe simulări pe computer și pe modele matematice și prea puțin pe fotografii de la fața locului atunci când s-a încercat să se stabilească cauzele accidentului. Să reamintim că naveta a luat foc la revenirea în atmosfera terestră și că toți cei 7 astronauți de la bord și-au pierdut viața. Există două categorii de recomandări ale comisiei care vizează reluarea misiunii navetei. Una care ține de modificări structurale care să sporească securitatea zborului și o alta pentru un orizont de timp mai îndelungat dacă naveta ar urma să rămână funcțională și după 2010. Schimbările pe care le propunem sunt dificil de realizat și vor întâmpina rezistența internă, a spus amiralul Grant, adăugând că modificările sugerate sunt de importanță egală și că nu trebuie spuse într-o ordine de prioritate.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Domnilor și domnilor, a venit Cerbul de Aur, a plecat Cerbul de Aur. Un succes, un eșec. Alexandru Șipa semnează cronica muzicală.
Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat, dar firesc ecourile continuă. Încercăm și noi câteva concluzii, impresii, cu speranța că televiziunea română, principalul organizator și desigur beneficiar, nu se va considera la infinit stat în stat și va ține cont de cronicile, criticile și sugestiile presei. Pe scurt, doamne Dana Războiu, prezentatoarea știrilor de la TVR, cel mai mare festival din România, din orice punct de vedere, nu este Cerbul de Aur, ci George Enescu, cel de muzică clasică, ce se va desfășura și în acest an, în septembrie, două săptămâni. Poate altă dată faceți precizarea. De muzică pop. Domnule Răzvan Cernat, prezentatorul șef, cum l-a numit inspirat un confrate, îi sugerez să ne scutească de ticul verbal, mergem mai departe. Măcar de a merge. Chiar nu l-a deranjat pe niciun regizor artistic ori coordonator de emisiune? Nici n-au deschis bine gura sau unii concurenți nici n-au apucat să apară pe scenă că apelurile telefonice curgeau în viteză. Mă întrebam dacă nu e un programator special sau o defecțiune tehnică. Pledezi pentru sau susții un interpret fără să-l asculți sau măcar să-l vezi? Curios lucru. În prima pauză a festivalului pe TVR, imagini de la festivalul de circ de la Monte Carlo. De ce nu imagini din Delta sau chiar Poiana Brașov? Ce vă spune asta? Festival concurs cu 26 de prezentatori și ei prezentați la rândul lor. Nu e păcat ca Iulian Vrabete și Dan Bitman, două vedete sau super vedete rock, să-și consume aura de artiști într-o banală prezentare de servici? Mai ales că a doua seară urmau să susțină și recital cu propriul grup, respectiv holograf. Dacă în România știm parcursul unui interpret până la festival, o selecție cât de cât riguroasă, mă întreb oare cum ajung la Cerbul de Aur interpreți atât de modești precum, cu regret, fica lui Albano, Giusy Saxlin, Finlanda, Dania Liban și chiar grupul Fingertips din Portugalia, ca să dau doar câteva exemple. Cu toate acestea și multe altele semnalate de presă, directorii televiziunii române și ai festivalului declară cu nonșalanță că sunt încântați de succesul acestei ediții a 13-a, care cel puțin lor, fără a specifica asta, nu le-a adus ghinion. Poate dacă ediția din 2003 ar fi începutul unei noi serii. Altfel recomandăm acestora și tuturor să recapituleze atât numele vedetelor care au participat la edițiile anterioare, cât și numeroasele componente ale festivalului concurs, cel puțin din perioada 1993-1997. Și totuși să mulțumim pentru recitalul Ricky Martin și să amintim și noi rezultatul concursului. Trofeul Cerbul de Aur, Sha Baoliang, China, care ne-a surprins plăcut și cu piesa latino, dar și cu excelenta versiune a piesei Cerul de la Proconsul. Simplă coincidență cu vizita în China a președintului Iliescu tocmai în acea perioadă? Premiul 1 pe merit Sister K, Olanda, premiul 2 Nico, România, din păcate insuficient favorizată de piesa a doua, compoziția soțului ei, Laurențiu Matei, și de o prezență scenică mai puțin adecvată decât la preselecție. Oricum, un succes pentru care o felicităm. Premiul 3, trupa Cafe din Bulgaria, cu un solist care ar fi meritat la fel de bine trofeul, iar Amitz Israel, premiul de popularitate oferit de telespectatori, poate ca o consolare că nu i s-a putut oferi trofeul. Acum o secvență cu a noastră Nico, Nicoleta Matei. Right.
Doamnelor și domnilor, Radu Stănescu și Alina Dimitriu, atât am avut a vă spune în această dimineață, cu excepția faptului că Radu va reveni la microfonul Europei Libere pentru noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Atunci când începe să se încălzească și afară la ora 11, puteți asculta și dumneavoastră breviarul dimineții. Până mâine la ora 6, din partea noastră, toate bune!